Xentiña. Este é o programa das novas máis novas presentadas polos novos máis novos da actualidade. Vamos coas seccións de hoxe.
Carla, coa súa sección de música.
Alba, coa súa sección de Camilo. Ir con dos secciones de series y shows. Emanuel con su sección de tecnología.
Vos días, xentiña, que comece a música. O posto número 3 en Eurovisión decitou os nosos corazonciños, xa que fais 27 anos desta posición. Slowmo, Chanel, vamos co Chanelazo. Que opinades desta canción?
É moi boa. A mí pareceme que a canción en sí non ten sentido, pero é pegadiza.
A mí me encanta esa
canción. Ui, perdade.
Agora vamos cun polémico álbum, o de Bad Bunny, Un verano sin ti. Sabedes que ten 23 cancións? Que vos parece esta outra canción?
A min gústame moito, pareceme un dos mellores álbums que sacou Bad Bunny.
A min Bad Bunny non é que me guste moito, pero me parece unha canción bastante boa.
A min Bad Bunny me gusta moito, pero a canción non.
Vamos cunha colaboración de Shakira con Rauw Alejandro. A canción chamase Te Felicito. Gusta vos máis esta canción que a anterior?
Pois a min, Shakira e as súas colaboracións nunca me gustaron. E dude que esta me guste.
A min gustame bastante esta canción. Estou todo o día escoitándoa.
A min non me gusta. Prefiero a outra.
Tú vas, de solo me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito, que vienes, tú vas.
E para rematar, outra colaboración de Rosalía e The Weeknd, La Fama, que é unha das cancións do álbum Motomami, Motomami, Motomami. Que vos parece esta outra colaboración?
A min gustame bastante. Non era moi esperada, pero é bastante pegadiza.
Pois a mi me parece que se a mami quer unha moto, que a compre.
A min me gusta moito a canción.
É unha boa canción.
El amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene.
Ata aquí a sección de hoxe. Gustou vos? Un saúdo. Vamos cos camileros. Deixo vos coa miña compañeira Alba. Xa sabedes donde comentar as vosas opinións na web www.novasnovaspolosnovos.nos.
Espera, esa web desde cando existe?
Cala. Hola, son Alba, a presentadora da sección de Camilo. Comencemos coas novas de hoxe. Camilo anunciou o seu novo disco, De Adentro pa Fuera, máis o tour e a lista de países onde vai estar. Vouvos ler por encima a lista de lugares en España onde vai estar. Pamplona, Mérida, Sevilla, Córdoba, Madrid, Barcelona, A Coruña e Cádiz son un dos moitos lugares nos que vai estar este tour. Vos, vádelo ver? Agora, xunto a esta nova, temos a nova canción que está rompendo en todas as redes sociais, Pegao, de Camilo, que é a que estades escoitando de fondo. As seguintes novas. Camilo e Eva Luna non queren bautizar a Índigo. Isto supuxo unha grande polémica. Vos que pensades, compañeiros?
Que pagan o que queira.
Pois a mí me parece que eles non teñen que decidir por seu fillo. Que se o seu fillo quere bautizarse máis adelante, que el quere.
Que elija o fillo?
Eu penso mesmo que ti, Carla. Agora vamos coutra. Os Montaner terán un reality show en Disney Plus. Unha historia íntima da familia. Se tiberades Disney Plus, veríala?
Eu creo que non, xa que non coñeces Montaner.
Eu non, prefiero máis Marvel e aparte non a teño.
Eu non o teño, prefiero moito Netflix.
Eu sinceramente creo que sí que haberei. Agora vamos coa última do día de hoxe. Marlene Rodríguez, a nai de Baluna, creou unha marca de roupa inspirada en índigo para bebés. Se forades nais ou pais, compraríala?
Compraría algunha prenda, pero non, xa que ten pinta de ser moi cara.
A mí, non, porque non teño fillos, e xa si teño, pois teña pinta de ser moi cara, non de moita boa calidade.
Primeiro, a voy ver, pero de momento non.
Eu creo que se tibera fillos tampouco a compraría. Algúnha prenda solta igual. Ata aquí chega a miña sección. Deixamos vos cun canaco da canción Pegao de Camilo. Cuidade vos.
Boas, soy Manuel e voy a presentar a sección de tecnoloxía. En China hai unha máquina que fai máis rápido o curamento dos músculos e as lexións, como que rexuvenece un pouco.
Normal que os chinos estén tan ben.
Son moi tecnoloxicos.
Eu non é nada novo de que os chinos van bastante máis adiantados que nós. Sinceramente, creo que é unha boa idea e, ademais, poden manter mellor a reina Isabel.
Tamén, compraríades esa máquina?
Non a compraría.
Eu non.
Igual cando sexa maior, pero agora creo que non o necesito.
Que os parece a traición de MAP e o Real Madrid?
Eu creo que nunca vai vir ao Real Madrid.
Pero eso é de tecnoloxía.
Mbappé non sabe que facer.
Bueno, falando de millonarios, que os parece o novo modelo que vai sacar Tesla de un coche que conduce só?
É unha boa idea, pero pode ter algún accidente.
Eu creo que a este paso que vamos van rematar botando gasolina aos coches. Pero non é unha mala idea.
Para os viaxes largos é moi bo.
Falando de Teslas, credes que poderíades vivir sin o gran invento de Tesla, a bombilla?
Non viviría sin ela, xa que é moi necesario.
Nin de broma.
Non.
Bueno, e xa terminamos co novo modelo de móvil que vai para o 2024. O iPhone 15.
Cantas cámaras va a ter ese móvil?
Eu creo que vai ter toda a parte traseira chea de cámaras.
Oxalá sea grosso.
Bueno, aquí terminamos coa sección de tecnoloxía. Bye.
Deixamos vos cun anaco de 360 de Marc Seguí.
Y ahora doy vueltas 360 sin saber si dar los 180 pa volver. Olvidar el pasado, mirar a otro lado, soltarnos la mano y dejarnos caer. Estoy dando vueltas 360 sin saber si dar los 180.
A nova temporada de Stranger Things xa está en Netflix. Vais vela?
Creo que sí, pero non están dentro dos meus planes principais.
A mí Stranger Things non me gusta, só vi o primer capítulo e máis non vi.
A verei, pero son demasiados capítulos.
Eu xa me avisto.
Madre mía.
Fall Guys chegará o 21 de junio. De xuño en Nintendo Play 4, Play 5 e móvil Xbox. O vais xogar?
Nunca xoguei ao Fall Guys, pero pareceme unha boa idea de que saquen xogos de pago para versións gratis.
Pareceme unha boa idea que o pongan gratis, pero non xogarei.
Bueno, eu teño a marca blanca.
Eu sí, o dinero gástase. Adeu.
Deixamos vos cun anaco de Hate Waves de Glass Animals.
Something so loving, but now I gotta let you go. You'll be better off in someone new. I don't wanna be alone. You know it hurts me too. You look so broken when you cry. One more and then I say goodbye. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out.
Bueno, e hasta aquí o noso programa de hoy. Nos vemos mañá con máis e mellor. Recordade que a web no existe.
A seguinte canción que soará é Plan A de Paulo Londra.
Belerchi, auf Wiedersehen, adeus, adeus, adeus.